Here moet die Vader ons roep u aan in hierdie aand, as nietige wesens, as nietige mense wat u so nodig het. Ag Here, ons wil nie na Egypte toe vlug om daar hulp te verkry nie. Ons wil nie vlug na klomp kunstige planne nie. Ons wil alleen onsself kom werp voor u in hierdie dag. Here, soos wat die disippels ook gesê het, na wie toe sal ons anders gaan, want u het die woord van die ewige lewe. Here, en het is alleen deur u woord dat ons kan lewe, alleen deur u in staatstelling en alleen op u bevel. Ons hele lewe is totaal en al afhanklik van u wil. En ons kom werp ons nou voor u neer en kom roep tot u, dat u met ons sal kom ontmoet deur die woord, dat u met ons sal kom praat, dat u ons sal kom versterk, dat u kostbare waarhede sal kom vasmaak in ons harte tot verheerliking van u self. Ag Here, ons bid en ons roep tot u ook in hierdie dag vir diegene wat siek is. Ons kom pleit u vir Tannie Willie wat dinsdag ingaan vir 'n heupvervanging. Kom, lê ons haar voor u neer en ons kom pleit dat u haar in besonder naby sal wees, dat u haar gemoed sal kom stil maak, dat u geloof in hulle harte sal kom werk om hulle self algeheel aan u oor te gee. Ons wil kom intree en ons wil kom dink as ons in haar skoene moet wees, wat alles deur mense gemoed moet maal, wat se oorwegings daar alles moet wees. Ag Here, ons kom vra dat u in besonder haar naby sal wees. Here, ons kom dink aan diegene wat herstel van liggaamlike kwale en van operasies. Ons gedink aan oom Henny Malet wat in die week ook vir prosedure in was, waar hulle sy galblaas ook verwyder het. Here, ons kom pleit u dat u asseblief ook hom in besonder naby sal wees, dat u vir hulle genade sal gee, dat u hulle ook sal help, dat hy kan aansterk na u wil en volgens u wil. Here, ons kon dink aan soveel ander wat ook liggaamlike kwale het, wat het nie eens bekend gemaak het aan almal nie. Here, ons kom dink aan hulle en ons kom lê hulle voor u neer en kom pleit dat u asseblief ook hulle sal kom aanraak. Here, ons kom dink aan diegene wat verjaar in hierdie week, dat het 'n mooi dag sal wees, dat het 'n besondere nuwe lewensjaar sal wees, dat u naam verheerlik sal word in hulle lewe en dat het 'n wonderlike jaar in hulle verhouding met u ook sal wees. Ons kom lê hulle voor u neer en ons kom plaas hulle ook voor u en kom bid ook vir hulle. Here, ons kom dink aan die program van die gemeente en ons kom vra, Here, dat het ook oorwegend en biddend neergepen word. Kom vra ons dat u asseblief ook daar vooruit sal gaan, dat u dit in besonder kom seën ons. Kom werp al reeds ons gedagtes in die toekoms na die September vakansie met die vakansie Bybelskool. Ons kom bid al reeds vir al daardie voorbereiding. Ons kom bid vir die kinders siele, dat u ook kragtig in hulle harte sal kom werk. Here, ons kon dink aan elke personeel en elke persoon wat daar betrokke sal wees, dat u asseblief hulle besonder naby sal wees. Here, ons kom vra dan ook vir die woord wat verkondig sal word, dat u sal kom seën en dat u met ons sal kom ontmoet. Ons bid dit en ons vra dit alles in u naam en wil. Amen. Geliefdes, ons lees saam met Efesiërs hoofstuk 5. Ons tree na die einde se kant toe van die vijfde hoofstuk. Ons sal ons self begin fokus op die volgende hoofstuk, waar die Here ook verder met ons kom praat. Dis 'n besondere manier hoe die Here met die gemeente ook wandel op die regte tye, wanneer ons ook so deur die woord van God predik en teksvers vir teksvers behandel. En ons vra dat u ook voortdurend asseblief sal bid vir die prediking, die voorbereiding daarvan, dat u tog moeite sal doen om mense ook saam te nooi, boodskappe te versprei en ook te getuig van die groot werk wat die Here kom doen in u hart deur die prediking van God se woord. Ons lees weer eens saam vanaf die 22ste vers, en ek wil vra dat u besonder sal oplet op die eerste twee verse waarop ons hoofsaaklik gaan verlaat in hierdie aand. Daar staan: vrouwe, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hul eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kan stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. So behoor die man sal eie vroue lief te hê, soos sal eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees. Hier die verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Geliefdes, daar die 22ste vers en die eerste drie verse eerder wat ons saam gelees het, sal dan ons primêre fokus wees in hierdie aand. Maar daar die besondere bepaling wat ons raak lees in die 22ste vers, hou graag aan die voor, en dit staan: vrouwe, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Terwyl ons ook deur hierdie gedeelte preek en onder 'n paar temas al met u gepraat het, soos oor die moderne aanslag op die huwelik, het ons gesien dat daar 'n verskriklike felle aanslag is op die huwelik in die dag waarin ons leef, en dit word regtig 'n groot teken op mense se lewens geplaas, dat hulle hierdie ding is, hulle teken, hulle wil dit graag uitwoed, en ons weet die Satan probeer hierdie instelling van God ondermyn en afbreek. Want wat anders is 'n gemeente as 'n samestelling van gesinne? En wat anders is 'n gesin as 'n uitbreiding van 'n huwelik? En as hierdie fundamentele instelling vernietig kan word, word die krag uit die kerk ook vernietig. En daarom het ons genoeg tyd ook gewy deur om stil te staan by die rol en die verantwoordelikheid by die man, soos Christus ook uitgebeeld word as die hoof van die kerk, en daardie verhouding, daardie verborgenheid wat groot is volgens vers 32, wat so deeglik gedissekteer is, wat die rol van Christus voortdurend toegepas is op die rol van die man teenoor die vrou, het ons ook by 'n paar geleenthede stil gestaan. En dan by die geleentheid staan ons stil by die rol en verantwoordelikheid van die vrou in die huwelik. Nou, dit is baie algemeen in 'n huweliksseminaar, in 'n reeks oor die huwelik en in literatuur, dat daar deurgaans gefokus word op die rol en verantwoordelikheid van die man. In 'n sekere sin word dit die groot fokus geplaas, en die mans loop nogal redelik deur by sulke geleentheid. En daar word ook ronduit gesê, as die man sy verantwoordelikheid nakom, sal die vrou outomaties haar verantwoordelikheid ook nakom. Ons weet dit is nie noodwendig waar nie. Hoekom nie? Let op die verborgenheid, let op die verhouding tussen Christus en sy gemeente. Christus het alles perfek gedoen, beteken dit dat sy bruid altyd alles perfek doen in antwoord op hom? Nee. So ons moet nie net vasgevang word in sulke catchphrases nie. Ons moet ook besonder raak sien dat daar 'n rol en verantwoordelikheid van beide partye in hierdie huwelik is. En baie selde word hier die rol en verantwoordelikheid van 'n vrou genoem. En wanneer daar gepraat word oor haar rol, is dit baie kontroversieel. En die kultuur hou nie baie van hierdie lering nie. Selfs hierdie lees van hierdie gedeelte laat mense nogal stil word. Dan hoor hulle maar wat gaan nou gesê word. Die dominee gaan seker nie daardie frase herhaal dat die vroue regtig onderdanig moet wees nie. Ek glo dat daar ook baie skade aangebring word en aangebring is in huwelike, omdat daar min gesonde Bybelse lering oor hierdie onderwerp gegee is. Baie min gefokus word ook op baie aspekte oor die Bybelse verstaan van die huwelik. Huwelike is as 'n gevolg disfunksioneel as die een party se rol en verantwoordelikheid uitgelaat word en net daar gefokus word op die een party, die ander party se rol en verantwoordelikheid. Daarom is dit tragies dat hierdie onderwerp baie keer eerder uitgelos word, want die gevolg is katastrofies, die gevolg is ongesonde, disfunksionele, sondige huwelike, en dit maak dan die samenstelling in 'n gemeente, en die gemeente begin krake toon, omdat daar nie gesonde huwelik is nie, omdat daar nie gesonde huisgesinne is nie. Ons moet ernstig fokus op die lering van God se woord aangaande hierdie saak ook, en geliefdes verskoon, maar ek gaan geensins apologeties oor hierdie onderwerp en hierdie geleentheid preek nie. Ek gaan nie as kies sê as daar baie duidelik getoon word dat die vrou onderdanig moet wees aan haar man, ondanks wat sy omstandighede ook al nie. Want die skrif gee daar die bepaling, en ek sal 'n lafaard wees as ek die woord van God met 'n twyfel in my hart sou verkondig. En daarom sal dit nie apologetiese boodskappe as kies boodskap wees nie. Want God het alreeds hierdie huwelik ingestel en God is die insteller van hierdie huwelik en ons verkondig eenvoudig sy bepalings van hoe hierdie huwelik moet funksioneer. En hierdie huwelik is alreeds saamgestel voor die sondeval. Dit is nie beklad en is as 'n regulasie nou gestel om hierdie sonde nou te werk nie, en hoeveel te meer moet ons nie nou hierdie boodskap verkondig nie, omdat die sondeval intussen plaasgevind het, en daar sonde in ons lewens ook is, omdat daar ook sonde is wat stryd voer in ons gemoed, en daar baie keer ook sondige praktyke in huwelike gevind word. Ons moet des te meer nou alle ywer aanwend, om die gesonde leer van God se woord te ondersoek. En nou wil ek net gou vir 'n oomblik hierdie gedeelte, Efesiërs 5 vers 22 tot 33, in sy verband net weer eens gou plaas. Onthou, Efesiërs is opgedeel in hoofsaaklik twee gedeeltes. Dit is baie maklik om die struktuur van Efesiërs te aanskou en te onthou. Hy het 6 hoofstukke. Daar's die regheid. 6 hoofstukke. Kom ons maak so. Die eerste 3 hoofstukke is hoofsaaklik leerstellig van aard in hierdie sin dat het die saligheid van ons breedvoerig verduidelik. Hierdie saligheid wat Christus aan ons kom skenk het, wat alreeds voor die grondlegging van die wêreld af bepaal het, dit was nie nou, nou moet ons 'n plan kry, want nou het hier die mense in sonde geval nie, dit was 'n plan alreeds voor die sondeval, alreeds voor die grondlegging van hierdie wêreld het die Here hier besondere saligheidsplan daar gestel. En nou word die tweede gedeelte, die volgende 3 hoofstukke, is dan die praktiese uitlewing en toepassing dan van hierdie roeping waarmee ons geroep is. En Efesiërs 4 vers 1 roep ons op en hy sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Wat is hierdie roeping? Wel, dis die eerste 3 hoofstukke, die saligheid waartoe ons geroep is. Geroep uit die duisternis na die lig. Al daar waar ons dood was, geroep tot die lewe. Ons is uit die wêreld geroep tot in 'n verhouding met God. Dit is hierdie hoë hemelse salige roeping waarmee ons geroep is. En nou moet ons wandel waardig wees hierdie roeping waarmee ons geroep is. En in hierdie konteks word hierdie lering ook dan nou gegee aangaande die huwelik. Ja, ook die huwelik, ook daar te agter geslote deure, ook daar waar niemand anders ons raak sien nie, ook daar moet ons 'n lewe wandel waardig die roeping waarmee God ons geroep het. God het ons geroep tot en met die roeping om hier die besondere intimiteit saam met hom te beleef. Geliefdes, laat ons dan die woord van God ondersoek, want in die huidige milieu, in die omgeving en in die tyd waarin ons onsself bevind, sien ons al minder goeie voorbeelde van hoe 'n huwelik moet funksioneer. Ons sien hier die aanval, ons sien hier die insprake van die feministe en die chauviniste en hierdie sondige uitkyke oor wat die huwelik werklik is. En dit het 'n invloed op ons jong mense, dit het 'n invloed op die ou getroudes, dit het 'n invloed op diegene wat graag die huweliksmaat soek. En daarom kan ons nie na hierdie wêreld kyk na een of ander voorbeeld nie, maar ons moet kyk na wat die woord van God ons leer. Ons moet diegene wat se lewe en huwelike in lyn is met hierdie woord, moet ons eer en ons kan leer uit hulle verhouding uit, maar hulle moet nooit ons uitsluitlike voorbeeld wees nie. Ons uitsluitlike voorbeeld en navolger moet die woord van God wees, en ons moet alles instel in lyn met God se woord. Met al hierdie inspraak, met al hierdie verskriklike voorbeelde en invloede, moet ons des te meer alle ywer aanwend om die woord van die Here te ondersoek aangaande hierdie onderwerp. Geliefdes, soos wat ons gaan sien in hierdie boodskap, is hierdie regtig, soos wat ek gesê het, toe ons gepraat het oor die rol en verantwoordelikheid van die man, nie net 'n boodskap vir die vrouens nie. Ek gaan nie nou enigstens op iemand kom pik met hierdie boodskap nie, en jy weet, ek nie nou net hierdie boodskap ergens gaan uitpluk nie, ons werk so deur hierdie boek. En die Here het so bepaal dat ons by hierdie geleentheid hier moet praat. Maar dit is 'n boodskap vir die jong vrou wat nog nie getroud is nie. Jy moet alreeds onthou daai woorde sê, wees onderdanig aan jou man soos aan die Here, en ons sal sien daar is 'n groot korrelasie aan. Is jy onderdanig aan God, is jou wil algeheel oorgegewe aan God, so dit sal vir jou 'n heiligmakingsboodskap wees. Dames wat getroud is, sal vir jou ook 'n heiligmakingsboodskap wees, en dit sal dalk vir jou net 'n goeie herinnering wees, en dalk sal jou man baie dankbaar wees, omdat jy alreeds hierdie dinge doen. En dit sal 'n besondere seën wees, dat mense ook daar die voorbeeld kan uitleef, dat mense ook hier die voorbeeld kan raak sien, so dit sal een oproep wees om nog meer oorvloediger te wees. Manne, daar sal ook met u gepraat word, en u sal voortdurend net weer eens herinner word aan ons rol in die huwelik. Jong manne, hier is die type vrou wat jy moet soek. Vrou met Bybelse waardes, een vrou wat naby wandel aan God, een vrou wat nie op jou kop wil kom sit nie, maar 'n vrou wat werklik onderdanig sal wees aan jou en aan die Here, baie belangrik aan die Here. So daarom ook, al is jy nie in die huwelik nie, al is die man alreeds oorlede, is hierdie ook 'n boodskap vir u, want daar is jong vroue wat geleer moet word, daar is jong vroue wat kan leer uit u ondervinding uit. Ou ooms wat ook al hulle vrou verloor het, dit is 'n boodskap ook aan u, dat jy ook met die kinders kan praat, en jong manne kan leer. So ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die volgende generasie, en die volgende generasie. Ons moet hier die boodskap lewend hou, en hier die waardes bly verkondig, al sê die kultuur en die tyd waarin ons leef, wat? So kom ons bepaal ons by die woord van God, en hoe dit gaan werk, is daar 4 punte, maar die eerste een is veel langer as al drie ander saam. So ons gaan eers deeglik, stadig, lerend werk deur die eerste punt wat gaan oor die saak van onderdanigheid. Ons wil regtig kyk wat leer die woord oor hierdie woord en oor hierdie onderwerp, oor hierdie opdrag. Daar staan in die A gedeelte van Efesiërs 5 vers 22, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig. Nou is 'n paar sake wat ons sal uitlig, hoofsaaklik 3. Dit is die algemeenheid van hierdie reël, oor die verduideliking van hierdie woord gaan ons ook by stilstaan, en by daardie aspek dat mens aan jou eie man onderdanig moet wees. Nou kom ons bepaal net gauw oor die algemeenheid van hierdie opdrag. hierdie opdrag word gegee aan partyvroue. Hierdie opdrag word gegee aan alle vroue om aan hul mans onderdanig te wees. Jy dominee, jy ken nie my man nie. Wel, ek ken die woord en die woord sê vroue wees aan julle mans onderdanig. Hy vra nie, hy sê. Hierdie opdrag word gegee aan alle vroue om aan hul mans onderdanig te wees, ongeag die vrou se status, ongeag haar persoonlikheid, ongeag haar geestelike stand, as ook ongeag die man se status, die man se persoonlikheid of die man se geestelike stand. Vroue, wees aan julle mans onderdanig is die bepaling in hierdie gemeente. En dit is die algemene opdrag. Daar is nie maar ergens wat ons raak lees in daardie gedeelte nie. Dis 'n algemene bepaling vir alle gelowige vroue om dit aan hulle mans te wees. En kom ons verduidelik hierdie woord en ons sal in die verduideliking van hierdie woord ook daardie aspek raak dat die vrou onderdanig moet wees aan haar eie man. Nou die woord hypotasu, dis die Griekse woord vir onderdanigheid, beteken om jou regte oor te gee. Om jou regte oor te gee, om jou gewilliglik onder iemand in rang te plaas en jou totaal en al te verlaat aan die ander persoon. Dis nogal 'n groot oproep. Vroue, wees aan julle eie mans, hoor die Afrikaans, probeer dit nou juist eintlik beskryf onderdanig, onderdanig, om onder hom in te beweeg, in hierdie orde waar die Here dit dan daar gestel het. En nou hierdie bepaling aan jou eie man bring 'n besondere saak van intimiteit en wederwysige liefde na vore. Hierdie is nie bepaling dat mans oor die algemeen die voorte moet neem in alles en die vrouens is sekondêre wesens of mense nie. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig. Aan jou eie mans. En hierdie saak bring daardie besondere intimiteit en wederwysige liefde na vore. Want die man wat die verantwoordelikheid van die vrou neem, haar dienend, omgeend, algeheel en koesterend liefde, en die vrou dan wederwysig gee haarself totaal en al aan haar man oor. So kyk die man wat sy vlerke spruit oor sy vrou, wat haar beskerm, wat haar versorg, wat haar dien, en hier die vrou wat weer in antwoord hierop, en as bepaling deur God, gee haarself weer totaal en al aan haar man oor. Kyk daar die wederwysige verantwoordelikheid teenoor mekaar, en dis wat die intimiteit dan ook so bou. Sien, die man besit nie die vrou hier nie, ook nie meer as vir die vrou die man besit nie. Die man en die vrou besit mekaar. Daar is nie een wat die besitter is en die ander een wat die besitting is nie. Elkeen is die besitter van mekaar en elkeen behoort aan mekaar. Want sien die woord wat hier gebruik word is hypotasu. Nou daar is 'n ander Griekse woord wat baie dieselfde klink en is hypokau. Dan hoor dit klink amper dieselfde. Nou hier die woord beteken om gehoorsaam te wees. Nou dis nie die woord wat hier gebruik word nie. Dit word wel in die net hiernagaande gedeelte gebruik in vers 1. Kinders, julle moet aan jou ouers gehoorsaam wees. Hypokau. Julle moet aan hulle gehoorsaam wees. En dieselfde bepaling ook in vers 5. Diensknegte, wees gehoorsaam. Hypokau. Aan julle Here na die vlees, met vrees en bewing, en opregtheid van julle hart, soos aan Christus. Maar dis nie die woord wat bepaal, wat die vrou se rol teenoor haar man, of status, of gesindheid teenoor haar man moet wees nie, dit is hypotasu, onderdanigheid. So dit is een totaal en al anderste type verhouding as wat een pa teenoor sy kind het, of een ma teenoor haar kind het, of een werknemer oor teenoor een werkgewer. Dit is nie dieselfde type verhouding nie. Dit is een wederwysige dienende woord en bepaling wat die Here daarso dan stel. Ja, die vrou moet haar man onderdanig wees, wat haarself aan haar man oorgee, haar regte totaal oorgee aan haar man en haar gewilliglik onder hom kom stel om hom te ondersteun en te dien. Sien die rol van hierdie vrou, jy onthou sekerlik daardie ou krikke, as ek het onthou, sal meeste van hier het ook sekerlik onthou, daardie lang krikke wat tot hier onder die arm gekom het, wat mens dan hier onder vasgehou het, wat daardie arm so stokstyf gemaak het. Later het hy ons die arm druk nou in hierdie ding, dit maak die pols ook baie seer. Maar daardie krikke wat tot hier ondersteun, dit is baie keer hoe mens hierdie beeld kan raak sien. Daardie krik wat die persoon ondersteun. En nou sê ek sien, die vrou is die krik van die man nie. Maar baie keer in daardie sin, in daardie posisie om onder sy vlerk te kom, om hom te ondersteun, om hom te help, om sy taak te verrig. Dit is ook 'n besondere posisie waar sy beskermd is en toch haar man kan opbou. Haar man op hoër plekke kan bring. Haar man kan ondersteun, liefde het te versorg. En ook op te help. Sien hier die bepaling, dat die vrou onderdanig moet wees, is so kardinaal vir gesonde, functionere en Godverheerlikende huwelik. Want onthou nou, dat ons in die tyd leef na die sondeval. En u onthou dat daar gevolge is van die sondeval. Onthou dat God vir die mens kom sê, en dan vooral aan die vrou gesê in Genesis 3 vers 16, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap, met smart sal jy kinders baar, excuse my vrou. En aan jou man sal jy begeerte wees, wat daar die bepaling wat dan ook gesê is, en dis die uitvloeisel ook van hierdie sondeval, na jou man sal jy begeerte wees, en hy sal oor jou heers. Nou, hierdie woordjie begeerte, dink ons, okay, hoekom is dit nou iets negatiefs? Hoekom is dit nou een negatieve uitvloeisel? Want ek wil die begeerte na my man. Maar wat beteken hier die woord begeerte? Nou sien, want nou hier is die uitvloeisel van die sondeval. So dit gaan automatisch een negatieve gevolgtrekking hê. En dit is die Hebreeuwse woord tjuka wat gebruik word. S-T-S-H-E-K-A, as hier dit wil neerskryf. Wat van 'n Arabiese wortel afkom, wat beteken om te dwing, om te drijf, om aan te stoot, of beheer van te neem, na jou man, sy rol, sy posisie, sy verantwoordelikheid, sal jou begeerte wees. En is dan daar, wat ons sien die uitvloeisel van die sondeval, dat die vrou die man eerder wil wees, dat die vrou op hierdie plek wil wees, dat sy nie wil onderdanig wees nie, dat sy nie wil onderwerp nie, dat sy daar die posisie dan wil inneem. So hierdie begeerte wat die vrou het na die sondeval, is nie bloot seksueel of intellektueel nie, maar die begeerte na die rol en verantwoordelikheid van die man. Net so vinnige toepassing en opmerking in die dag waarin ons leef. Denk hier is dan per toeval, na ons samenleving dat die mans oorals uitgedryf word, en eerder vrouens in daardie posisies geplaas word. Dat hier die hele rol omgedraai word. Het jy al gesien, hoe baie is nogal een tragiese gevolgtrekking. Die vrou doen baie goed, so die man bly by die huis. En hy is nou een stay-at-home dad. En die vrou bring nou die geld in, sy is in een goeie posiesie, en die man sorg nou vir die kinders. Kyk hoe baie subtiel is alles te omgeruil in die dag waarin ons leef. En dis nie meer ongewone praktyke nie. Ons weet heel moontlik van sulke mense in ons lewens. Maar kyk hoe subtiel is hier die dinge omgedraai. Ons kyk ook verder na die gevolge van die huwelik na die sondeval. En die tekst in Genesis 3 vers 16 toon ook verder dat die man oor die vrou sal heers. Nou, weer eens, hierdie gaan nou snaaks weer klink, maar dit sal nou die negatieve gevolgtrekking wees, maar ek sal dit net nou kwalificeer. Want hierdie woordjie is nie dieselfde Hebreeuse woord wat gebruik word in Genesis 1 vers 28, waar die man aangestel is om te heers oor die heelal nie, waar die vrou dan sal insluit nie. Dit is die verantwoordelikheid wat daar geplaas word. Maar hier die woordjie, die man sal oor jou heers, in Genesis 3 vers 16, is eerder een oordrewe, verkeerde, sondige, chauvinistiese heers. Soos een meester oor sy diensknecht, heers, waar hy heet en gebied en een ongemakkelike persoon eindelijk is, waar hy net sê en het sal so werk. Dink dis baie keer ook die ander extreem, waar ons ook teen moet waak. Die een extreem, waar die vrou in beheer is. Die ander extreem, waar die man weer in beheer is. Nie een is in beheer oor mekaar nie, jylle, of oor die ander een nie, maar eerder oor mekaar. Daar is een dienende liefde, omgee. Daar is nie een sê, wederzijds nie, maar eerder een opbouwing en een liefde en een koestering. Geliefd is hier die gevolg, moet ons regtig teewerk. Die man en die vrou moet waak om nie sonde toe te laat in die huwelik nie. Nie sonde toe te laat oor hoe die huwelik funksioneer nie. Want sien, die Here het vir Adam eerste gemaak. En die skepingsdoel van die vrou is om 'n hulp vir haar man te wees. En dit is baie eenvoudig hoe ons die huwelik dan moet verstaan. Die Here gee die man die verantwoordelikheid en hy neem verantwoordelikheid dan oor die vrou wat die hulp is van die man. Meer eenvoudig sal ons nie kry as dit nie. Die man neem verantwoordelikheid, neem voortou en die vrou ondersteun. En hulle dien mekaar in 'n hegte eenheid. Sê die een, sê en die ander volg net nie. Dit is een neem verantwoordelikheid en gee dalk rigting, maar as 'n ondersteuning en as 'n een is gesindheid in hierdie hele aanpak van die huwelik en van die lewe saam. Ja, geliefdes, die man is as hoof daar gestel en die Here het dit so in besonder geplaas. Eers het hy die man geskep, die vrou daarna, dat sy sy hulp moet wees. En hierdie twee se primêre fokus, naas hulle verantwoordelikheid teenoor God, is om mekaar te dien, te respekteer en lief te hê. Die man as leier, die vrou as ondersteuning. En die bepalings van God vir die huwelik is veilig, is rein, is heilig, en moet ten alle tye gekoester word. Ongelukkig in die dag waarin ons leef, breek humanisme, feminisme, chauvinisme, sonde, hier die besondere rolle af. Daar word ronduit geleer, dat een vrou geensins die man nodig het nie. Jy al gehoor van haar, 'n strong independent woman. En vrouwens kort mos deesdae nie meer mans nie, word daar baie met trots gesê. Want jy mis jou skepingsdoel. Jy is geskep om jou man te ondersteun en te help, en vrouens hierdie besondere waarhede oor te dra. Al word geleer dat hierdie, ek is my eie eiland en ek het niemand nodig nie, daar word voortdurend hierdie dinge geleer in die dag waarin ons leef, en dit is net geensins waar nie. En ek wil net gauw hierso noem, natuurlijk bepaal een ander persoon nie my waarde nie, maar die Here het gesê dat het nie goed is dat die mens alleen moet wees nie. En daarom het hy vir hom een hulp gemaakt wat by hom pas. Dit pas net, een man en een vrou in die huwelik. Want dit is hoe God dit bepaal het, dit is hoe God dit gemaakt het. En extreme aanval op die huwelik is duidelik. Ons sien hoe vrouens oorgeseksualiseer word en Die waarde van 'n vrou word deels om ons nou net verkry en hoeveel koppe sy kan laat swaai om na haar te kyk of hoeveel aandag sy kry op die strand. Ons sien soveel vrouwe wat hul waarde totaal en al baseer op haar uiterlike, hoe sy lyk, terwyl die woord van God in 1 Petrus 3 eindelijk maar leer wat regtig saak maak en hy bring hier die juiste onderwerp oor die onderdanigheid van die man en die rol van die onderdanigheid van die vrou en die rol van die man juist na vore. Daar staan in 1 Petrus hoofstuk 3 vanaf vers 1: Net so moet julle vroue aan jou eie mans onderdanig wees, sodat as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word. As hulle julle God, julle reine, godvreesige, godvreesende wandel aanskou het. Kyk gou in wat se verbintenis die onderdanigheid gebring word. As jy aan jou eie mans onderdanig is, sodat as ander mense ongehoorsaam is, as hulle jou net aanskou, sien hoe jy optree, sien hoe jy optree teenoor jou man, as hulle jou reine, godvreesende wandel aanskou, ons sal nou daarby stilstaan. Maar jou onderdanigheid aan God en jou onderdanigheid aan jou man loop hand in hand. Vrou, hoe kan jy sê, ek is oorgegewe aan God, maar jy kan nie oorgaan aan jou man nie. God wat jy nie kan sien nie, sê jy, ek is totaal en al oorgegewe aan sy wil, maar ek kan nie my regte opoffer vir my man wat ek dageliks kan sien nie. Dit werk nie. Sien daar die onderdanigheid aan mense man word Jan juist genoem hierso 'n reine godvreesende wandel. Dan word verder geskryf, julle versiering moenie uiterlik wees nie. Haarvlechtery en omhang van goud en aantrek van klere nie. En dit is mos nou die eerste wat gesê word hoe jy mekaar moet aantrek. Wys dit gou vir my ergens in hierdie Bybel waar daar staan jy moet ons val mos die eerste aan liefde. Fall in love. Waar staan het in die Bybel? Nergens nie. En hoeveel meen dat ek is aangetrokken, maar eindelijk is dit net vleeslike welliste. Dan ons kou hierdie uiterlijke. En nee, dan moet het van die Here wees, want ek is fysisch aangetrokken tot haar. Dames, jou versiering moet nie uiterlijk wees nie. Dan moet natuurlik omgesien word. Jy moet jouself versorg. Maar het moet nie wees om aandag te verkry. Wat mense moet raak sien as hulle na jou kyk, is wat vers 4 vir ons sê in 1 Petrus 3. Maar die verborge mens van die hart, en die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God. Die karakter van die vrou moet eerder raak gesien word. Want so het vroeër die heilige vroue wat op God gehoop het hulle self versier. Hoor weer eens wat word hierdie persone, hierdie vroue genoem. Heilige vroue wat op God gehoop het hulle self versier. Hoe het hulle gedoen? Met 'n sagmoedige en stille gees. En hulle was aan hul eie mans onderdanig. So Sara gehoorsaam was aan Abraham en hom Heer genoem het. Wie se kinders julle geword het as julle goed doen en geen enkele verskrikking wees nie. Vrees nie, eerder. Kyk daar die veilige gesinsband wat gevorm word. En hier die vrou wat onderdanig is aan haar man, wat hier die karakter is, wat hier die godvreesende vrou is, wat haar toewy aan haar toewyding teenoor God. Hoor die kinders, hoef geen enkele verskrikking te vrees nie. Want as 'n vaste, standvastige, veilige huwelik waaruit ons gebore is, wat gegrondvest is in 'n standvastige verhouding met God. Hoekom is daar soveel kinders vandag wat uitrafel? Die vrou word eerder geleer dat het belangriker is om 'n CEO van 'n besigheid te wees as om die opvoeder van haar kinders te wees. En nou sê ek nie, dat het sonde is vir 'n vrou om te werk, en my eie vrou werk. Maar die prioriteit van die vrou is om na haar gesin om te sien, om haar kinders te leer, om haar vrou te, haar man te ondersteun, hom te dien, totaal en al oorgegee aan haar huisgesin. Net so moet julle manne, sê 1 Petrus 4 vers 7, verstandig met hulle saamlewe, en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Kyk, baie keer kan ons die verhoring van ons gebede keer, omdat ons nie verstandig met ons vrouens saamlewe nie, manne. Omdat ons hulle nie as die swakkere eer nie. En hulle ook ondersteun. En raak sien dat dit dalk nie goed is in die stresvolle omgewing waar sy is nie. En 'n kommentaarskrywer laat homself uit juist oor hierdie besondere rol wat die man en die vrou het in die huisgesin, en hoe baie dit agterwee gelaat is na die feministiese beweging in die 70's, dat alle vroue ook nou werk toe moet gaan. En hy toon dat dit naderhand so dryf is, dat vrouens mans moet uit die weg ruim, en altyd beter en altyd hoor, hierdie geveg het naderhand ontstaan. En daar is naderhand nie meer onderskeid tussen die rol, tussen die man en die vrou nie. En daarom word daar ook maar eerder mos nou genoem, dis my life partner. Nie meer is my vrou of my man, of ek het hierdie rol of hierdie rol nie. Sê mos nou heeltyd, ons ruil maar het heeltyd so om. Geliefdes, ons dien mekaar en ons ondersteun mekaar. Sê nie, jy neem standpunt, ek doe nooit hierdie in die huis, of ek doe nooit dit nie, dis nie dien, dis nie liefde nie. Maar soveel gaan agterwee, deur afwesige mans, paas, afwesige vrouens, afwesige maas. Jy laat toe dat ander mense jou kinders groot maak, wat snaakse dinge vir jou kinders leer. En dan wonder ons, hoekom gebeur wat gebeur in die dag waarin ons leef? Neem jou verantwoordelikheid op in jou huis. Neem verantwoordelikheid op in jou huis. Geliefdes, ons kyk ook tweedens, en dis nou regtig baie kort punte, ons gaan regtig binne tyd klaarmaak. Ons kyk na die manier van hierdie onderdanigheid. Wat sê die res van die teksvers in vers 22? Vrou, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Dis 'n besondere bepaling. 'N Vrou aan haar eie man onderdanig moet wees, soos aan die Here. Let dit weer eens op daardie vorige verduideliking van daardie onderdanigheid, daardie intieme mekaar dien, opoffer vir mekaar en oorgee aan mekaar. Dis net natuurlik dat hierdie slegs teenoor jou eie man en eie vrou moet wees. Hier is bepalings vir die huwelik, nie vir die samelewing nie. So hierdie bring nou ook vir ons 'n manier, 'n metode, 'n wyse na vore. In 'n definitiewe sin is dit ook 'n bepaling van haar onderdanigheid aan God, 'n barometer aan haar onderdanigheid aan God. So dit is ook die manier in 'n heel verklappende sin van die hart. Hoe lyk die hart? In watse gesindheid word daar mee saamgeleef? Want 'n vrou kan nie na waarde en in 'n Godverheerlikende manier aan haar eie man onderdanig wees, as hy nie aan God onderdanig is nie. Let op hierdie manier van onderdanigheid, soos aan die Here. Dit het ook 'n direkte korrelasie aan mekaar, en hoor dat wanneer 'n vrou nie aan haar man onderdanig is nie, is sy ook nie aan die Here onderdanig nie. Want sy moet dit juist doen soos aan die Here. Want sien, hibotasu beteken om jou regte oor te gee, om jouself op te offer, om jouself oor te gee. Sien, jy is of oorgegewe of nie. Jy kan nie oorgegewe leef in een aspek van jou lewe en in 'n ander aspek nie. Mens kan nie sê in die geestelike sin leef ek algeheel oorgegewe, maar daar is nie 'n uitvloeisel en gevolgtrekking in my praktiese uitlewing daarvan in my huwelik nie. Jy kan direk jou toegewydheid teenoor God meet. Jou toegewydheid in jou huwelik. En onthou nou, toegewydheid in jou huwelik het ook 'n geestelike verantwoordelikheid om vir jou man en jou vrou te bid en manne om geestelike leiding te neem. Manne om jou vrouens by die kerk te kry. Manne om jou kinders hier groot te maak. Al is hulle besig. Ek was baie besige kind, en ek, as my kind soos ek kan wees, ek vraag nou al jammer, ek vraag om verskoning. Maar laat die kinders toe om groot te word in die kerk. Hier moet hulle leer. Geliefdes, die huwelik is 'n plek, gloei dit al agtergekom, waar jy baie gou jou hart leer ken. Waar jy dinge in jou eie lewe raak sien, wat jy eintlik baie verkeerd van hou nie. As daar botsende belange is, vandag mense prim op in sy perkie, vandag mense sê, dis my reg. In die huwelik moet jy mekaar dien. En daar in die huwelik, is dit waar jy primêr en eerstens jou Christenskap moet uitleef. En dis baie keer, onthou daar die teksvers is keer op keer voorgehou, en daar die woorde, toe ek Weskel toe gaan en my pa baie keer herhaal is, 1 Korintiërs 11 vers 1, wat sê, wees julle dan my navolgers soos ek dit ook van Christus is. En hy sê, baie keer op Weskel het hy gesê, my seun, die moeilikste soms waarom jou Christenskap uit te leef is in jou eie huis. Hoekom is dit moeilik? Om te sien daar ons eie hart. Daar is waar jy niks kan wegsteek nie. Daar sien jy mekaar op die goeie, die slegte en die nog slegter tye ook. En nou vra ek, sien jou man, dames, 'n godvreesende vrou raak? Sien jou kinders raak hierdie kosbare, heilige, godvreesende, stille gees, waar die Here in standvastigheid en vastberadenheid dien? Of sien hulle vrou wat nog op haar regte staan en weier om haar nek te buig onder enige heerskappy? Jy kan nie sê, ek buig voor God, maar jy is nie bereid om in jou eie huis te dien nie. Kan ook nou vraag, maar wat jy bepalings as my man nie godvreesend is nie? Wel, wees onderdanig soos aan die Here. En laat die wat dan ongehoorsam is, deur jou onderdanigheid, ja ook jou man as hy ongehoorsam is, en as hy nie die weë van God volg nie, dat jy deur jou besondere godvreesende, stille, onderdanige gees, ook hom daartoe oproep, om beter te doen, om die Here meer toegewyd te volg. As hy nie initiatief neem nie, kom ons maak die Bybel oop nie, moet nie dat jou geestelike lewe agterwee laat nie, en bid vir hom, en ondersteun vir hom, maar laat jou lewenswandel 'n voortdurende, duidelike, konstante oproep wees in jou huisgesin.
Kom ons kyk ook derdens na die motief vir die onderdanigheid. Daar staan in die volgende vers, begin hy natuurlik met want. Dadelijk geef ons die rede, daar is dadelijk vir ons nou een motief. Hoekom moet dit so wees? Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente en hy is die verlosser van die lichaam. Hier is die Godvreesende vrou se motief om onderdanig te wees. Onderdanig aan haar man, wat as hoof oor haar en die gesin gestel is, soos Christus ook hoof is van die gemeente. Nou, er is nogal een besondere beeld, die hoof. Hier word besluite geneem, hier word rigting gegee, en dan word die gemeente die lichaam van Christus genoem. En nou baie keer weet ons dat daar ergens een disfunksie is, as die brein hierdie kant toe wil gaan en die lichaam hierdie kant toe. Dit gaan nogal weird like as die kop hier stil staan en die lyf loop hierna toe, of die kop beweeg en die lyf staan stil. Dat is ergens iets fout. Die hoof gee die rigting, en hieruit word die besluite geneem in watter rigting daar ook beweeg word, maar die hoof kan nie sonder die lichaam funksioneer nie. Ek meen, oor wat is hy dan hoof? As die hoof een kant toe wil beweeg en die lichaam aan die ander kant toe, sê ons daar is disfunksioneel en daar word nie opgetree as die eenheid nie. Maar as die vrou haar man goed ondersteun, hom versterk, hom versorg, is dit tot groot eer aan Christus. Is dit een besondere werking wat daar plaasvind? Let net weer eens op hier die vergelyking. Hier die beeld wat hier genoem word. En ek vra die vraag, word die Here se naam groot gemaak wanneer die kerk die vuisbal vir God? Ons die kerk een richting wil beweeg, maar die Here wil hê die kerk moet in 'n ander richting beweeg. Nee. Die godvreesende vrou, wat aan haar godvreesende man totaal en al oorgegewe leef, beweeg as eenheid saam en kan groot dinge doen vir die koninkryk van God. Die Here kort een man, een vrou, een gesin, en hy kan hierdie dorp omkeer. Hy kan kragtige dade doen. Hy kan kragtige werke doen. So dames, ondersteun jou man, versorg jou man, leef vir jou man, daarna vir jou gesin. Hoe baie keer wanneer een vrou een mama word, is sy net een mama, en sy vergeet, sy is primair een vrou. Hy is eerst in daar die verhouding geplaas. Kinders is een uitvloeisel daarvan. Let op jou man. Let wanneer hy swaar trek. Jy kan ook dalk swaar trek. Maar let op jou man. Ondersteun vir jou man. Dames, jy sal soveel meer reg kry. As jou man so versorg en hom in hierdie onderdanigheid dien, as hy soos 'n druppende kraan heeltyd aan hom karring. Dit is regtig nie aangenaam as die huwelik so funksioneer nie. Dames, ek weer is dalk nie vir julle ook lekker nie nou. Amper net sê stop het. Moet jy dit doen nie. Dien jou man op 'n godvreesende wyse, soos wat die Here bepaal, ook in hierdie vergelyking teenoor Christus en die gemeente. Dames, wees sy hulp. En om sy hulp te wees, beteken ook om hom somtyds te vermaan. Beteken ook om vir hom te bid. Dit beteken ook om hom soms te herinner, maar die skrif leer dit vir ons. Ek glo nie, hierdie is nou 'n korrekte besluit nie. Dames, Al is jy onderdanig, beteken dit nie dat hierdie nou weer in soeke hiërargie word nie. Jy ondersteun en jy dien. Beteken nie dat jy nie sê het nie. Jy moet as 'n eenheid saam werk en het werk alleen saam. Wanneer die man as die hoof is en die vrou as die een wat onderdanig is en wat ondersteun. So help hom. Ondersteun hom. Die laaste gedagte, die model van onderdanigheid. Vers 24. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so met die vroue dit ook, het gehoop daai woorde, in alles aan hul eie mans wees. Jesus is die beste model van onderdanigheid. Hy het homself kom oorgee aan 'n onverdiende sondige mensdom wat ek en u van deel is. Jesus het sy hoë posisie vrygelaat, prysgegee. Sê Filippense hoofstuk 2, hy het geen roof geag om die heerlikheid van God gelyk te wees nie. Hy het nie dit so vasgeklem en sê ek sal nie hiervan laat gaan nie, met alles prysgegee. En het 'n heerser kom wees op aarde. 'N koning kom wees. En het die gestalte van 'n diensknegt kom aanneem. En het onder ons kom woon en het gehoorsaam geword tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. So ver verneder dat hy selfs 'n vervloeking geword het vir ons. Is daar iets wat dalk keer? Is daar dalk iets in ons gemoed wat sê, maar ek weier, ek gaan nie myself verder onderdanig stel as hierdie punt nie. Ek weier. Hierdie gee ek nie prys nie. Die mense moet net nie sien, ek is onderdanig aan my man nie. Die mense moet net nie sien, ek is lief vir my vrou nie. Nee. Hierdie tyd waarin ons leef, ek kan nie dit toelaat nie. Geliefde, dit is trots en dit is sonde wat ons van moet bekeer. Die Here wat in alles homself totaal en al oorgegee het om die gemeente, om sy bruid te kom dien. Hy is die voorbeeld vir die mans. Soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vrouens aan hul eie mans wees. Manne, verheerlik die Here deur om jou gesin te beskerm, hulle te lei, vir hulle te voorsien. Dames, eer die Here deur heilige Godvreesende lewe te wandel en uit te leef. En dien jou man. Ondersteun hom. Let op hom. Help hom. Al sê jy dit nie, hy het jou nodig. Het is toch lekker as jy daar so by hom sit, al praat jy nie veel nie, sit net op hom. Let net bykie op hom. Kyk net bykie, as hy moeg is, dan help hom. Dien vir hom. Hee hom lief met jou hele wese. Al wat jy kan verloor in die huwelik is besondere geluk as jy terughou om mekaar algeheel te dien. Die dierprys, as ek dan vanoggend se tema dan kan hier aan aanhak. Die dierprys as jy nie algeheel oorgegewe lewe teenoor mekaar nie. As jy nie algeheel oorgegewe gaan leef teenoor God nie. Dat jy nie jou lewe en jou huwelik gaan uitleef op 'n Godverheerlikende manier nie. Jy gaan nie huweliks geluk beleef nie. Jy gaan nie werklike getuie kan wees nie. Jou getuienis teenoor andere mense gaan nie waaragtig kan wees nie. Want hoe kan jy hierdie dinge vir my preek, maar jy wil dit nie uitleef in jou eie huisgesin nie. Daar wentel nogal baie rondom hierdie verhouding. Laat ons dit weer opnuut raak sien. En laat ons die Here pleit om ons besondere genade te gee.
dat ons met wysheid omgaan met ons vrouens manne. Dames, laat u in alles aan jou eie mans onderdanig wees en hom eer. Niks so mooi as 'n vrou wat haar man op 'n baie gesonde manier eer en dien nie. Mans, daar's nie baie dinge so mooi as jy jou vrou in alles lief hê nie. Dis min dinge wat so mooi voorbeeld spreek en getuienis wat jy kan uitleef as jou verhouding en jou gesin. So mag die Here ons genade gee, mag die Here ons help, mag die Here ons vind in 'n God verheerlikende huwelik en mag ons die Here eer met ons hele wese. Amen. Kom ons buig voor die Here. Ons Here, ons Vader, Here, ons kom lê onsself voor U neer. Ons besef hierdie groot verantwoordelikheid teenoor mekaar. En ons besef, ons val baie keer. Here, dankie dat U ook ons vermaan, dat ons mekaar moet vergewe, soos U ook ons vergewe het. Dat ons in hierdie besondere, wederzijdse liefde, opofferend mekaar kan lief hê. En ons kom vra, o Here God, dat U ons sal bewaar, dat ons nie ingesluk word in hierdie wêreldse verkeerde verstaan en uitlewing van die woord en van hierdie bepalings van U nie. Here, dat U vir ons wysheid gee, dat U dan in besonder vir ons vrouens sal kom help en ondersteun om daardie prioriteit te hê in die gesin as die primêre opvoeder dan van die kinders ook, man wat ook ondersteun en help en ook sy volle gewig daarin moet ingooi. Kom blyd ons ook, Here, waar daardie besondere verhouding tussen 'n man en 'n vrou ook so bepaal word deur U woord, kom blyd ons dat U vir ons sal kom help. Here, kom seën vir ons. Kom versterk hierdie gemeente deur om die gesinne te versterk, die huwelike te versterk en mag U daardie liefde uitstort in ons hart teenoor mekaar. Ons bid dit en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met jy elkeen. Amen.